halo, selamat datang dan selamat bersahaja. Inilah podcast Halimun edisi Minggu 7 Juni 2020. Kembali lagi bersama gue Christian Lim di sini dan apa kabar kalian semua? Mungkin masih baik-baik saja dan di masa-masa ya masih sama sih ya, pandemi masih dan terakhir kasus mencapai 993. Data terakhir 6 Juni kalau yang gue baca, yang 993 itu 993 itu angka yang gila sih. Kaget sih karena gue kemarin hari-hari sebelumnya kan sempat ngeliat berita kan bilangnya 600, 400, 600 lagi, fluktuasi segitu-segitu aja, tiba-tiba melonjak naik jadi 900, astaga. Kaget sih, agak kayak kesannya di plot twist gitu, kirain udah mau melandai kan. Pada kesempatan kali ini, gue masih akan terus memberikan konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas soal herd immunity dan new normal. Dua istilah ini yang lagi yang ngetren banget sekarang dan gue harus akui bahwa dua istilah ini yang jadi bahan pembicaraan orang terus-menerus, apalagi new normal nih gitu kan. Herd immunity kan sebenarnya sempat kemarin-kemarin, tapi sekarang yang mulai jadi tren new normal. Gue pengen dulu ngebahas ini dulu, apa namanya, herd immunity. Kenapa gue tidak setuju? Setelah gue baca-baca berita, riset lagi sedikit-sedikit gitu kan. Kenapa gue tidak setuju dengan herd immunity? Dan apa sih sebenarnya herd immunity? Takutnya kan banyak orang salah paham hanya dengan sekedar baca sekilas dan lain sebagainya. Herd immunity itu basically adalah suatu kayak metode untuk melawan suatu wabah penyakit. Jadi definisinya ini adalah misalkan nih misalkan ada suatu wabah penyakit. Ini gimana sih, gue bingung deh. Oh, gini. Kalau menurut sumber yang terpercaya, ini dari tier, depannya tier, belakangnya to gitu kan. Kalau dibilang sih ini wabah, misalkan wabah penyakit akibat infeksi virus akan hilang ketika mayoritas populasi kebal dan individu berisiko terlindungi oleh populasi umum. Jadi yang beresiko terkena penyakit tersebut itu bisa terlindungi oleh populasi yang udah, berarti udah imun. Nah, dengan begitu virus akan sulit menemukan host untuk berkembang biak, untuk hidup di sana. Nah, ini kondisi yang disebut dengan herd immunity. Jadi herd immunity itu basically kekebalan kelompok ya, bahasa Indonesianya kekebalan kelompok. Jadi untuk mencapai herd immunity ini, mayoritas populasi dari suatu daerah atau suatu negara gitu harus bisa sembuh dari infeksi penyakit ini. Jadi si imun tubuh ini tahu nih ciri-ciri penyakit ini gitu. Salah satu caranya yaitu bisa dengan vaksinasi, atau ya naturally lu bisa membiarkan diri lu terserang penyakit kalau lu merasa tubuh lu cukup kuat untuk menangani penyakit itu secara alami gitu. Nah, masalahnya adalah gue sudah riset di beberapa daerah atau negara yang menerapkan herd immunity. Dan hasilnya gue agak gimana ya, agak kurang optimis aja sih. Jadi ini ada beberapa negara yang ngadopsi herd immunity. Salah satunya adalah Swedia. Gue udah baca Swedia sih. Dan justru dia malah, apa ya, Swedia tuh tidak sesuai ekspektasi sih. Hasilnya kacau, cukup kacau, atau ya intinya kurang bagus. Jadi kalau dilansir dari Business Insider, populasi itu, kalau dilansir Business Insider ya, ini pakar berkata populasi bisa meraih herd immunity jika 60% masyarakatnya punya sistem imun tubuh yang bagus atau antibody gitu. Nah, akan tetapi sejauh ini hanya 7,3% orang Swedia yang punya antibody untuk virus ini gitu. Kalau dari data yang ada, kasus Swedia itu tergolong tinggi. Kasusnya 33.843 dengan jumlah kematian 4.029 dan kesembuhan 4.971. Yang mana ini cukup cukup buruk sih kalau gue lihat sih. Belanda juga nih, Belanda juga sempat menerapkan herd immunity. Kasusnya 45.445, kematiannya 5.830. Luar biasa. Herd immunity, ini herd immunity ya. Inggris lanjutnya. Inggris ya, banyak yang apa namanya, ada salah satu kepala penasehat advisory gitu buat science pemerintahan Inggris. It takes time katanya untuk bikin herd immunity ini gitu. Dan kalau dilihat sih ini pandeminya akan butuh waktu lama. Jadi kita butuh mereka butuh waktu lama untuk ngebangun immunity itu. Dan kalau gua lihat herd immunity ini memang enggak cocok sih untuk diterapkan. Kecuali ya memang sudah teruji si apa namanya orang yang terkena penyakit ini sudah teruji, misalkan sudah terkena infeksi sehat gitu, dan penyakitnya ini nggak terlalu ekstrim, dalam artian gimana ya, gue juga susah nih gue ngerangkai kata-kata. Intinya adalah herd immunity ini nggak cocok sih untuk terapkan untuk COVID ini gitu. Sebenarnya ini kalau kita menilik balik ke sejarah, kita lihat 100 tahun ke belakang, yaitu 1920 kalau nggak salah, itu kan ada flu Spanyol. Orang-orang yang terkena penyakit ini, flu Spanyol. 1918, sorry. Jadi waktu itu 1918 sampai 1920 gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang terkena flu Spanyol, kita gue baca dulu ya. Intinya adalah hasilnya kematian ini 50 juta dan yang terkena itu 500 juta atau sepertiga populasi dunia. Yang waktu itu ya 1920 itu kan masih belum sampai 7 miliar orang gitu. Dan ini karena adanya herd immunity, 500 juta orang di seluruh dunia, dan kematiannya itu adalah 10% ya dari yang terinfeksi, total yang terinfeksi. Dan itu tidak ada vaksin. Ini dari CDC bilang, dilansir TIR dan TO. CDC bilang nggak ada vaksin waktu itu, terbatas pada isolasi, karantina, dan disinfektan, pembatasan lain-lain dan sebagainya. Tapi itu pun tidak merata, karena 1920 ya teknologi gimana sih, kan agak susah gitu. Dan berdasarkan riset, berdasarkan data ilmiah yang tadi gue sebutin, yang gak cocok sih memang new normal herd immunity ini sangat tidak cocok, apalagi kalau diterapkan di Indonesia gitu. Resikonya sangat tinggi. Gue tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang bisa berpotensi meninggal dunia akibat herd immunity ini, dan berapa orang lagi yang akan selamat, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dari data-data tersebut, herd immunity ini nggak cocok di Indonesia dan di seluruh dunia sebenarnya. Kita sebenarnya harus, kalau gue, menurut pendapat gue sebagai orang awam, gue nggak terlalu ngerti virus dan patologi, gue cuma belajar sedikit doang karena gue IPS. Yang jelas virus ini masih belum banyak diketahui, karena ada yang bilang simptomnya berubah-ubah, ada yang bilang sudah mutasi jadi beberapa puluh jenis dan lain sebagainya, muncul klaster baru dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan lo harus melakukan penelitian lebih dalam lagi, dalam artian penelitian yang lebih universal atau menyeluruh, biar kita tahu. Jadi jangan asal meneliti aja, karena kemarin gue sempat baca ada dua penelitian yang ternyata ditarik dari publikasi, gue lupa dari universitas mana, pokoknya terkenal gitu. Dua jurnal riset ini, dua artikel riset ini meneliti soal virus corona, tapi akhirnya ditarik dari peredaran atau dari publikasi. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa verifikasi data, atau gue lupa antara tidak bisa verifikasi data atau memang datanya kurang pas datanya, yang kalau nggak salah gitu. Dan ini yang jadi perlu jadi refleksi atau catatan penting gitu buat dunia saintifik kedepannya. Karena ketika lu sedang berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya urgent, sifatnya menyeluruh, mendunia, global, itu kan bukan hal yang main-main gitu. Itu bukan hal yang main-main. Nah, ini dia. Okay. Ini sebenarnya ternyata bukan buat COVID-nya, lebih ke pengobatannya. Nah, katanya studi tentang pengobatan ini itu ditarik karena si penulis atau pembuat riset itu tidak bisa verifikasi data. Tidak bisa verifikasi data yang digunakan itu. Oh, ternyata di Harvard dipimpin oleh profesor yang ada di Harvard gitu. Dan ternyata tidak bisa verifikasi data. Dan kedua penelitian ini pakai data dari database internasional. Dari catatan medis pasien yang belum pernah didengar ahli-ahli gitu. Nah, ini akhirnya ditarik dan dikritik. Jadi penelitian ini tentang penelitiannya ini tentang kloroquine dan hidroksikloroquine. Ya, jadi tentang pengobatan-pengobatan ini gitu. Pengobatan-pengobatan COVID. Nah, pada akhirnya ditarik karena enggak valid, karena verifikasi datanya enggak bisa. Ini jadi catatan penting sih ketika lo seharusnya benar-benar menseriusi suatu penelitian, apalagi terkait dengan terkait dengan situasi yang darurat seperti ini, subjeknya corona, ya tolonglah serius gitu bapak-bapak profesor ya. Gue nggak bisa ngomong langsung sih, kan gue nggak punya akses ke sana kan. Jadi kalau bapak-bapak profesor dengerin podcast saya di Spotify, mohon pak lebih serius lagi gitu kan. Karena sayang juga sih kalau misalkan kita lagi benar-benar intinya membutuhkan jawaban yang valid, ternyata memakai data yang tidak bisa diverifikasi atau memakai data yang kurang bisa dipercaya atau unreliable, sayang banget gitu ya. Jadi soal herd immunity ini, gua rasa gua bisa simpulkan sangat tidak cocok untuk diterapkan, kecuali dengan vaksinasi. Kalau dengan vaksinasi ya setidaknya tubuh kita sudah punya antivirus backup intinya, yaitu jadi kita punya dua imun tubuh. Kalau gua rasa imun tubuh yang memang natural dan yang sudah di bukan eh enggak juga ya enggak dua ya kan kita punya imun tubuh, terus divaksinasi berarti jadi lebih baik lagi imun tubuh kita atau di upgrade lagi sehingga bisa nangkal si corona ini gitu ya. Dan yang kedua, gue mau bahas new normal sih. Nah, ini mungkin agak panjang. Tadi yang herd immunity aja udah panjang gitu kan. New normal, gue melihat pemerintah terlalu buru-buru, terlalu, gue rasa ya, ini gue rasa aja gitu. Pemerintah terlalu buru-buru. Dan gue tidak yakin new normal ini akan berjalan lancar. Sangat tidak yakin. Bahkan gue tidak yakin dengan dimulainya kuliah gue. Apakah kuliah gue semester 5 akan tetap online? Atau mungkin semester 5 masuk hadir kuliah secara fisik tapi jumlah mahasiswanya dikurangi per kelas? Gue gak tahu. Atau mungkin aja ternyata semester 6 baru mulai kelas fisik? Gue gak tahu. Tapi yang jelas new normal ini akan sangat beresiko, penuh challenge gitu. Dan gue melihat new normal ini terlalu terburu-buru. Karena kontrol aja kita belum dapat nih. Kita belum dapat metode untuk mengontrol ini. Pemerintah juga sejauh ini belum bisa benar-benar convincing dalam hal mengendalikan pandemi ini. Jadinya gue rasa agak terlalu terburu-buru gitu. Dan gue sempat baca juga katanya mall mau bukanya 15 Juni gitu kan. Tapi tidak semua tenant diizinkan buka. Ya gue rasa sayang banget sih gitu kan. apa namanya, kalau harus new normal gitu, lebih baik ya tahan dulu lah gitu. Karena kalau setengah-setengah kan repot juga gitu. Tahan dulu aja sebentar. Setidaknya dapat nih momentum untuk kontrolnya, untuk kontrol pandemi ini. Setidaknya kita bisa kontrol pandemi ini. Kalau kita tidak bisa kontrol ya susah juga gitu. Masa mau apa namanya, kita, kalau kita tidak kontrol ya lama-lama kita ya mall buka, bisa buka lebih lama dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa tertunda lah gitu. Rencana liburan gue juga tertunda gara-gara corona ini gitu. Kalau misalkan kita masih apa pihak-pihak yang memang ahli belum bisa mengontrol pandemi ini, ya rencana banyak semua akan berubah. Rencana mungkin yang gue yang kuliah bisnis yang akan praktek bisnis ke depannya harus mengubah rencana bisnis gue gitu kan. Terus sistem pembelajaran lain sebagainya itu harus berubah. Dan ini akan, intinya akan mengubah semuanya. New normal ini akan mengubah. Sebenarnya new normal tuh dari pertama kali yang belajar di rumah itu udah new normal. Udah new normal loh sebenarnya. Ya normalnya normal baru. Yang gimana normal yang baru? Ya tidak kemana-mana, belajar online di rumah aja, tidur, makan, bangun, belajar, tidur, makan, bangun, belajar. Dan itu sudah new normal. Dan ibaratnya kalau gue lihat sekarang ini new normal 2.0 kalau gue rasa. New normal di mana akhirnya setelah new normal pertama di rumah, new normal yang kedua ini kita transisi dari 1.0 ke 2.0, yang mana kita mulai bisa beraktivitas di luar rumah tapi dengan menjaga standar kesehatan kita, menaati protokol kesehatan yang ada. New normal sendiri itu apa ya, gua agak pusing sih kalau ngeliat kondisi gini untuk mengomentarinya dan lain sebagainya gitu kan. New normal ini seharusnya ya kayak tadi gue sampaikan, terlalu terburu-buru dan tahan sedikit lah ya, kalau bisa menjelang akhir tahun deh baru new normal gitu. Oke, ini akan terdengar sangat gila, tetapi emang harus dilakukan gitu. Karena gimana ya, bukan menjelang akhir tahun sampai Desember gitu, enggak, tapi kayak oke lah Oktober mulai pelan-pelan dibuka atau September itu. Kalau sekarang gue rasa enggak deh, gue rasa sekarang enggak, apalagi dengan data terbaru yang 6 Juni ya, berdasarkan 6 Juni itu yang sampai hampir 1000 orang kena kasus tuh. Gue enggak tahu sih harus ngomong apa sih. Bahkan yang kayak gue sempat baca di salah satu situs berita yang depannya tem belakangnya po kan, gue baca itu ada rencana new normal pemerintah fase 1, 2, 3 dan sebagainya, yang pembukaan pertama, kedua, ketiga. Ya terlalu terburu-buru, nggak sekarang deh gitu, bapak dan ibu di pemerintahan nggak sekarang. Ya kesian juga sih kan, sama tenaga medis gitu kan harus kerja nonstop. Dan soal new normal ini, sebagai pendaki gunung, sebagai orang yang suka naik gunung, rencana gue naik gunung tahun ini 3 kali harus ambiar karena corona. Jadi gue tadi niatnya mau udah tahun ini ya, gue target mau naik Gunung Slamet, Kembang, sama satu lagi tuh bebas sih, gue nanti mungkin bebas gitu. Tetapi 3 rencana itu, Slamet, Kembang, Gede. Tadi gue mau rencana itu Gede pas Lebaran, Slamet bulan Juni, nanti Agustus mungkin Kembang gitu. Tadinya mau seperti itu, tetapi rencana itu harus gue tunda dan ambiar gitu kan. Ternyata corona ini tidak seenteng yang kita kira. Bisa selesainya Juni, ternyata masih fluktuatif, masih naik turun, masih labil. Jadi rencana gue harus gue batalkan. Dan kemarin gue baca berita Bapak Ridwan Kamil sudah bilang boleh naik gunung di Jawa Barat tapi sendiri. Nah ini dia, gue harus mengomentari new normal untuk mendaki gunung gitu kan. Esensinya naik gunung adalah bareng-bareng gitu, setidaknya bertiga sama teman gitu kan. Solo hiking boleh, untuk orang yang mencari ketenangan solo hiking sangat direkomendasikan, tetapi dengan catatan lu punya kemampuan mumpuni dalam pasang tenda, masak, mempersiapkan segala sesuatu, lu bisa mandiri atau independen sendirian di tempat yang asing seperti gunung, dengan catatan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa mandiri dan masih menye-menye, jangan gitu. Gue pun masih lebih mending group hiking, naik gunung bareng-bareng gitu kan, masih mending itu. Dan kalau gue rasa lebih baik gak usah dulu Pak Pak Ridwan Kamil, kalau Bapak dengerin podcast saya, jangan dulu deh naik gunung, di stop dulu aja. Jangan, maksudnya jangan sendiri-sendiri gitu. Kalau mau sekalian nanti tunggu keadaan bisa dikontrol dengan baik, semuanya bisa diminimalisir, ditekan, dan kebijakan baru sudah bisa diimplementasikan, dijalankan dengan baik, orang-orangnya juga pada patuh, silahkan mau naik gunung gitu kan. Tapi nyatanya sebelum pendakian pun orang naatin peraturan sesimpel dilarang buang sama sembarangan aja susah. Mesti ada denda sampai 1 juta dulu tuh, kayak di Gunung Kembang tuh, yang mesti dicek semua barang-barang yang berpotensi jadi sampah. Kalau ada barang sampah yang ternyata ketinggalan di atas, harus diambil lagi ke atas, dibuang lagi, dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Dan atau misalkan kayak di Gunung Kembang ya, itu dendanya mantep loh. Kalau nggak salah harus bayar berapa, harus bayar mahal atau ambil ke atas lagi, gue lupa. Pokoknya sangat gila sih aturannya. Dan inilah yang dari sesimpel ini aja harusnya ditaati gitu. Tapi orang kadang suka ngeyel, suka bodoh amat, suka yang penting naik gunung chill, gue mau senja-senja, indie pret. Naik gunung tidak soal senja, naik gunung tidak soal ngopi, naik gunung tidak soal apa namanya nyari foto pemandangan. Nyari foto pemandangan silakan, tapi ente buang sampah dulu yang benar. Aturan buang sampah aja enggak susah dibanggar ditaati gitu kan. Atau aturan simpel misalkan kode etik pendaki gunung, lalu harusnya tenang di saat malam tuh. Kalau misalkan orang udah malam di gunung lagi istirahat, jangan setel speaker kenceng-kenceng, atau jangan ngobrol kenceng-kenceng sama temen lu tenda gitu. Ya tenda lain keganggu, jangan begadang. Gua boleh begadang tapi jangan berisik. Begadang ya paling mungkin main HP atau ngobrol ya, tapi jangan kenceng-kenceng gitu. Itu kode etik yang harusnya lo taati, karena semua orang naik gunung butuh ketenangan. Kalau semua orang naik gunung gosip, mendingan anda cari warung kopi dekat rumah anda, gosip sana gitu. Cuma bedanya kan beda suasana doang gitu. Gak usah sok-sokan lah. Aturan kode etik sesimpel itu aja tidak bisa lu taati gitu. Lu masih berisik tengah malam ketika orang lain tenda-tenda, orang-orang lain di tenda-tenda, yang lain sudah tidur dan lu masih berisik di tenda lu. Atau ketika sampah lu harus gua pungut. Itu kan aduh. Ya mendingan enggak usah dulu sih. Mungkin Bapak Ridwan Kamil jangan ini dulu deh ya. Jangan ada aturan naik gunung boleh dulu deh, jangan. Meskipun sendiri jangan. Kan naik gunung sendiri gua takut dibuang sampah sama anaknya dia. Gak ada yang tahu gitu kan. Gila sih gue pusing sih. New normal ini buat pendaki gunung juga ya. Ya mohon lah gitu. Aturan sesimpel buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya jangan berisik, jangan main alat gitar atau segala macam. Jangan setel speaker kenceng-kenceng. Itu aja susah dipatuhi, gimana naik gunung sendiri. Yang kemarin-kemarin aja Rinjani puluhan pendaki gak boleh masuk, mereka mau masuk gak boleh masuk. Gunung gede 5 orang naik, tertangkap akhirnya. Pendaki ilegal gitu kan, akhirnya kena hukuman. Ada juga di akun-akun pendaki gunung. Gunung ini kapan buka ya Min? Buku Min ya, bukan Ming. Min itu admin. Gunung ini udah buka belum ya Min? Ini gunung ini kapan buka sih gitu. Anda lihat dulu dong. Keadaan begini gimana, anda gak bisa paham apa keadaan ini, sabar dikit. Kenapa? Kalau udah reda semuanya, kalau udah enak, kalau sudah bisa dikendalikan kondisi ini, pandemi ini, penyakit ini, dan sudah setidaknya sudah bisa kita kontrol, silahkan naik gunung. Yang penting jaga kesehatan gitu kan. Surat sehat, perlengkapan harus lengkap, jangan pakai sendal jepit. Ya kalau ente mau pulang-pulang ke pelintir mah kaki silahkan pakai sandal jepit gitu ya. Jadi mungkin sekian dulu podcast gue kali ini, gue gregetan banget soalnya lama-lama. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Itulah opini gue soal terkait herd immunity dan new normal, khususnya new normal untuk pendaki gunung, karena gue juga concern dengan hal-hal seperti itu kan gitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Semoga sehat-sehat saja, stay positif, stay rational. Ingat hidup itu santai aja, tidak usah ngegas, tapi gue ngegas tadi sih. Dan tetaplah sebarkan cerita dan sebarkan cinta.